Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Без прописки немає роботи. Без роботи немає прописки. Чули кримські татари, повертаючи додому, у Крим, наприкінці 80-х, після 10 літ депортації. Будинки не продають, дипломи про вищу освіту годі діставати, бо єдина робота – на селі. Все ж ця історія повернення цілого народу, історія перемоги, всупереч системі і завдяки згуртованості. І розповім її я, Ахтем Сейтавлаєв, у подкасті «Наші 30. Жива історія» для Суспільного до 30-ї річниці Незалежності України.
Я знала, что я крымская татарка, что моя родина в Крыму, что мы должны вернуться в Крым.
Наступит какой-то момент, и мы переедем в Крым. С детства это говорили. Мы были духовно связаны с Крымом всегда.
Мы знали, что наша родина Крым, и мы туда вернемся, и мы будем там жить. Такая вот любовь, вот такая нежность, такая святость.
Это моя семья, это моя земля, это мой воздух. Я без него не могу.
На зламі 80-х і 90-х кримські татари масово повертаються в тоді ще радянський Крим. Вони виборюють це право із 1956 року. Тоді, після смерті Сталіна, радянська влада дозволила повернутися іншим депортованим під час Другої світової війни народам – калмикам, чеченцям, інгушам, але не кримським татарам. Так виник кримсько-татарський національний рух за повернення. Дисидентів відправляли в табори. У 60-ті і 70-ті лише окремим і найнаполеглившим вдавалося домогтися дозволу на повернення до Криму. Але їх звідти знову депортували. Зрештою, вже у часи перебудови відбуваються мітинги по всьому Союзу. Мирна хода на Крим, а на 44-ту річницю депортації – пікети на Красній площі у Москві. Кримських татар вже не можна зупинити. Тисячі людей, насамперед з Республік Середньої Азії, їдуть до Криму. Залишають гарні квартири і хороші роботи. І мають надзавдання – встигнути повернути додому старших. Тих, хто ще пам'ятає депортацію. Хоч у 44-му був зовсім малим і ріс у вигнанні. Я приїхав до Криму влітку 89-го. Через 11 днів після випускного. Мені було 16. Коли зійшов із трапа літака у Сімферополі, не побачив ані гір, ані пальм, ані вбраних у біле людей. Таким мені уявлявся Крим із розповіді. Побачив маленький аеропорт провінційного міста на противагу великому міжнародному аеропорту в Ташкенті. Але дорогою до Бахчисараю відчув Крим. Спека, запах лаванди через відкриті вікна автівки. І зрозумів. Усе, що розповідали, правда. Зрозумів, чому батьки понад усе хотіли повернутися у Крим. І пережив дежавю біля фортеці Чуфуткале, де точно знав, що побачу за поворотом. Дивовижне відчуття, коли все, що відбувається, зі знаком «плюс». Усе підтверджує, так і має бути.
Наш самоліт приземлився в аеропорту Сімферополя. Треба сказати, що весь салон самолета пропах запахом дыни, потому что все из Узбекистана везли дыни сюда, в Крым. И вот когда мы выходили, был большой дождь, все с этими дынями выходят, и мы идем по трапу самолета, спускаемся, и вся вдруг колонна, эта, которая идет по трапу самолета, останавливается. Мне стало интересно, я посмотрел вниз, там старая крымская татарка-бабушка встала на колени и целовала вот эту мокрую землю. І всі ці люди стояли вокруг і смотрели вот это действо.
Так у Крим повертався Сейт Яхья Казаков. Тоді йому було 25 років. В Узбекистані він учився в консерваторії, працював у музичній школі, але за участь у Національному Русі його звільнили. Сестра, яка вже перебралася до Криму, написала: «Тут у деяких селах немає працівників культури. Приїжджай, дадуть роботу і житло».
Естественно, в городе тогда нас не прописывали, дома не продавали, все об этом знали, поэтому пришлось ехать в село. Автобусы там выходили 3 раза в день, это было для меня, конечно, дико. От села до села где-то километров по 10-15. Ну и вот это отделение совхоза, в котором мне пришлось остановиться, и где был огромный дом культуры, но никакой цивилизации, кроме него, вообще там не было тогда.
У польоті з узбекського Андижана до Сімферополя Ларене Хайбулаєва святкувала 8-й день народження. Її батьки народилися вже в Узбекистані. Їхні родини депортували з-під Судака. Батько Ларене приїхав в Крим у 87-му, роком раніше, щоб знайти будинок для сім'ї.
Ночі прилетіли, весь салон самоліта був повен кримськотатарських жінок і дітей, які повернулися. Тоді ми виходили не з центрального входу в аеропорт, да? А десь нас провели в другий якийсь відсік, або що. Він був такий нелюдний, але з двох сторон стояли чоловіки, кримські татари, і зустрічали своїх дітей і жін. Я така швидко побіжала перед усіх і кричала «баба, баба». Це отець на кримськотатарському. От і ми потім їхали Богом забытое село. Отец искал дом целый год, да, где купить. А мама очень хотела, чтобы мы жили в городе, потому что, ну, город – это и школа, и образование. Вот. Мама хотела, чтобы я консерваторию закончила, чтобы все ее девочки получили высшее образование. А у папы, ну, тогда не получилось купить город. Ну, мы так попали в Джанковский район, село Павловка.
Не пустити цілий народ до Криму було вже неможливо. Але можливо максимально ускладнити і без того бюрократизоване радянське життя. На роботу не брали, бо немає прописки. Без прописки не ставили на військовий облік. Не ставили на облік, бо немає довідки з місця роботи.
В Узбекистані у нас була квартира в центрі міста, у нас у всіх була робота, у нас були всі кружки, я обходила там все, що можна, і басейн, і спортивные какие-то там еще секции, танцевальные, и театральные. В общем, цивилизация по сравнению с тем, что мы приехали в Саки, и там, ну только школа и все. А ну и садик был, да.
У 89-му році Ільміра Катакі уже в Криму пішла у 5-й клас. І батько фотограф був з активістів повернення кримських татар на батьківщину. Тоді це називалось «ініціативник».
На ЮБК, разумеется, никто даже не совался, потому что на ЮБК никто не разрешил бы дом купить. Ну, это однозначно, это мы знали. Можно было только в степной части Крыма, и то не в городе. Отец нашел дом в городе Саки, договорился уже, все. Там бабуля продавала дом, она хотела уехать продать и уехать дом к детям. Но после того, как она договорилась, ну, соседи же видят, машина, чужие люди. И, в общем, вечером пришли к ней какие-то товарищи из госорганов, сказали, что если ты продашь татарам дом, то ты не сможешь потом прописаться. И он пришел уже задаток отдавать за дом, и она отказала, сказала, что вот так и так я не могу. Типа, мне нужно заботиться о себе, и она не продала дом. А потом уже наши нашли дом в Сакском районе, это 15 километров от города, и это было единственное село, наверное, в Сакском районе, где был природный газ. Нашли они дом, купили, достаточно дорого на тот момент.
Для Сії та Яги сільрада виділила дім у Євпаторійському районі. Приміщення, де колись тримали свиней.
Работников культури в степі було дуже мало. І мене взяли туди і сказали, от вам там полкотеджа дали, і сказали, от, пожалуйста. Я коли зайшов в ці полкотеджі, у мене волосы дибом стали. А зайдя в дом, сусідка мені сказала, ну, здесь вот в прихожей свиней держали, поэтому вот эти все углы отгрызаны, вот вся штукатурки нет. Я был в шоке просто после этого. Переклали печку, сделали ремонт и пригласили людей, в смысле тот ансамбль, который я организовал из женщин в этом селе, пригласил к ним на новоселье. Они приехали на мое новоселье и привезли 2 ящика курей живых, уток, мешок картошки, мешок лука. Так началось мое хозяйство с этих курей, с этих уток. Потом у меня были бараны, Я урбанизированный человек, городской, с консерваторским образованием, пас баранов, стриг их, сдавал шерсть, сдавал мясо, на это жили мы. Это не было таким каким-то большим трудом, для меня это все было новое, для меня все это было интересно. Я выходил в поле пасти баранов и пел песни крымско-татарские, и вспоминал своего деда, он у меня был чабаном. Трудно было, но я все это познавал, и Крым познавал, і становлення наше от було от таким.
Односельці допомогли Саїду Ягі облаштуватися на новому місці. Лише за кілька років зізналися, що спершу його боялись.
Для мене це було шоком, тому що я рос завжди в інтернаціональній среді. Я був молодий, зі всіма спілкувався так, як ні в чому не бувало. Але потім, через два роки вже, директор клубу, в якому я працював художественним руководителем, розказала мені, як они отнеслись ко мне, они боялись меня. Для меня это было удивительно, когда вот эти откровения уже между нами, мы уже хорошо друг друга знали, когда она рассказывала о том, что приехал председатель сельсовета и сказал: «Вы что тут дискотеку крутите? Татары у перекопа сейчас резать начнут вас всех». Мы, говорит, выключали весь свет и прятались в домах, и я у двери ставила топор перед тем, как ложиться спать. Человек с высшим образованием, прошедшей жизнью, она намного старше меня была тогда, говорила такие мне вещи.
Такие выгадки про себя довелось почути не только Сіїду Ягі.
Моя подруга, которая жила на два этажа выше, и, в общем, как-то перед 18 мая, и я, ну, участвовала, разумеется, в всех этих митингах с отцом, перед 18 мая она пришла и сказала, что у них в школе сказали, чтобы 18 мая детей на улице не было, потому что будут митинговать крымские татары, и может случиться что-то страшное. Что может случиться страшного? За все годы проведения митинга 18 мая в Симферополе никогда ничего не происходило. Но я помню этот их страх. Он присутствовал всегда.
Хозяйка дома, который я покупал, вот это вот, она мне это рассказала. У нее дочка была лет 18-19. Она говорит, что ходил участковый и говорил: девочек никуда не выпускайте, девушек молодых, потому что едут татары, будут насиловать, воровать. И, то есть они настраивали, шел настрой против нашего приезда туда.
Вы пришли, приехали, тут нас повырезать и так далее. Я говорю, это же ничего не случилось. То есть со знакомым, с подругами, с коллегами. Я говорю, это же не случилось.
Коли я їздив автобусом з Севастополя в Сімферополь, в Бахчисарай обов'язково автобус заїжджав, зупинявся, і там сідало кілька обов'язково кримських татар. І одного разу я пам'ятаю, був свідком такої сцени, коли зайшли дві жінки, старша кримсько-татарська і трошки молодша, десь середнього віку, і сіли і між собою почали говорити кримсько-татарською. І тут встала дама така і так: «Говорите, пожалуйста», і оцей от термін на общепонятном язикі, потому что мы вас не понимаем, мы не знаем, что вы замышляете против нас, поэтому немедленно говорите на общепонятном. И вот это вот стало, и эти женщины так посидели, передивились и перестали разговаривать просто, ничего. Мовчки доехали до Симферополя.
Историю про автобус рассказал журналист Володимир Притула. Зараз он керівник проекту «Крим Реалі». У 89-му, щойно закінчивши інститут в Одесі, приїхав працювати у Севастополь.
В аеропорту мені зразу сказали, що будьте обережні, ви їдете в Севастополь, там на сирені можуть бути кримські татари, вони можуть перекривати дорогу. І в мене величезні очі, чому? І коли я приїхав в Севастополь, то постійно мова прийшла тільки про те, про кримських татар. На побутовому рівні мої співробітники в науково-дослідному інституті постійно говорили про те, що їдуть кримські татари, вони будуть нас тут небезпечно, будуть різати, будьте обережні. Для мене було це дуже-дуже дивно ставлення місцевого населення. І зрештою, з часом я зрозумів, коли почав читати місцеві газети. Питання гласності в Криму не стояло. Кримська преса – це була така кондова, совєтська преса під контролем комуністів, компартії, обкому. І там можна було б прочитати лише про звірства кримських татар в Другій світовій, в Великій вітчизняній війні, про те, про екстремістів, які там в Узбекистані щось мутять, в Москві мутять. Тобто місцева преса накачувала місцеве населення, продовжувала накачувати оці всі антитатарські, антиукраїнські різні небилиці, писали. Те ж саме стосувалося і місцевого телебачення. Вже ближче До 91-го року з'явився перший сам видав. Почали видавати газету «Авдет» російською мовою. Наприкінці 91-го з'явилася газета «Кримська світлиця», де була якась альтернатива. Але зрештою вся інша преса в Криму залишалася проросійською, і вони всі залишалися по інерції звичайними радянськими виданнями.
Володимир пояснює, яким був тогочасний і ще радянський Крим. Після війни працювати в радгоспах півострова запрошували з усього Союзу і добре платили за роботу. Тож більшість населення Криму, станом на початок 90-х, становили переселенці, які з 44-го приїжджали у порожні домівки депортованих кримських татар. В останні роки існування СРСР у Криму був дешевий бензин і електрика, гарне забезпечення, на відміну від дефіциту в інших регіонах, а поруч – море. І постійна ідеологічна обробка у пресі.
Папа пішов працювати на ферму дойером, тому що не було роботи ніякої. І так його ще взяли. А мама цілий рік не могла знайти роботу. А потім устроилась в районну лікарню в Джанкойську. І в сніг, і в холод вона добиралась попутками в цю лікарню 30 кілометрів від нашого села. Мама все время вспоминает, слава Богу, говорит, хорошо, что говорит, детей взяли сразу в школу.
У меня мама была врач-эпидемиолог, была достаточно редкая как бы профессия и очень нужная, как оказалось, в этой местности. В САКах не хватало кадров, и они сразу же взяли ее на работу. И после этого ее прописали. Но отец не смог найти работу года три, наверное, он не работал. Он был фотограф, притом очень хороший фотограф. Он был профессионал высшего качества, высшего класса. И он работал грузчиком в магазине. При том, что он такой невысокого роста, то есть не атлетически сложен. Ну, потому что нужна была работа.
Кстати, я тоже не был, где-то больше года не был прописан. Это очень унизительное такое положение было. Привозили тебя. Я уже работал. Я работал художественным руководителем в Доме культуры. И меня привозили в районный центр и в райисполкоме. 16 человек, членов райисполкома, садились и сажали тебя одного на стул и начинали спрашивать, зачем ты сюда приехал, что ты здесь хочешь, и так далее, и так далее.
Увесь цей час за те, щоб проблеми кримських татар вирішували, виступає кримсько-татарський національний рух. У 80-ті рух настільки масовий, що його не можна придушити. Наприкінці 80-х це постійні мітинги, тепер вже і в Криму. 20 січня 91-го Кримську область таки перетворюють на Кримську автономну республіку. Але це територіальна автономія, а не національна, як наполягали кримські татари. Це ще більше згуртовує людей. І в червні 91-го у Сімферополі проводять другий курултай кримсько-татарського народу. Він обирає меджліс, представницький орган альтернативний офіційній владі. Його голова Мустафа Джамілів, заступник Рефат Чубаров. Журналіст Володимир Притула згадує, як багато людей зібралося у Сімферопольському палаці профспілок, скільки було дискусій, але й наскільки організованим було зібрання. Туди прилетіли і кримські татари, що були серед керівництва Компартії Узбекистану. Таким чином, захід вдалося провести легально.
Цікаво побачити, що в цьому заході, в курултаї, беруть участь дуже широкий спектр людей. Хоч я знав, що там є певне різне бачення скликання цього курултаю, там були присутні представники кримської влади на цьому заході. І це показувало, що тут беруть участь широкі маси населення, широке представництво кримських татар. Не тільки дисиденти, а ідея була повернення кримських татар і створення структури, яка представлятиме інтереси всіх кримських татар.
Путч 19 серпня змушує затумувати подих. Це реальний ризик репресії. Та переворот провалюється. Кримські татари вітають незалежність України. Сподіваються, що молода держава поведеться з ними справедливо. І їх перестануть вважати людьми другого сорту. Але радянська інерція триває довго. У Криму на місцях залишаються ті самі чиновники.
З одного боку, всі очікували Якби, наприклад, Україна не стала незалежною, переміг ГКЧП, то, звичайно, були б репресії проти кримських татар, проти кримсько-татарського національного руху, було б зупинено їхнє повернення, і це було б, ну, це був дуже сильний відкат. З проголошенням незалежності цього не сталося. Це важливий такий вже підсумок. Жорсткого тиску на кримських татар вже не було сили. Ніхто не міг цього зробити. Центральна влада цього не робила. Але, тим не менше, політика тодішнього Києва, президента Кравчука, це було умиротворення сепаратистських регіонів. Тобто умиротворення Криму. Не знаю, як би було б інакше, якби інакше було, чи був би там друга Абхазія, друге Придністров'я в Криму, якби не Кравчук таку політику проводив би. Не знаю. Але, тим не менш, ну, вийшло от таким чином, що він дав все це на відкуп місцевій владі. Місцева влада була повністю компартійна, контролювала все і вся.
До 2000 года шла эта история, нас не брали на работу. Вот я даже помню, когда мы приехали с коллективом в Алушту, уже заключили договор с курортным залом, заплатили деньги за аренду зала, и приехав на концерт, нам зал этот не открыли. Это был 94 год. Нам пришлось не в зале, а на набережной дать концерт. Это увидели руководители города и пригласили меня на работу в Алушту уже. Но, опять-таки, в Алуште никого не берут на работу. Меня берут по контракту на 6 месяцев, по-моему. Они говорят, у вас нет здесь прописки. Я говорю, у меня крымская прописка уже к тому времени. Но нету, оказывается, в Алуште прописки. Я там был первый, кстати говоря, в 96-м году. Это 96-й год, представьте себе. Во всех здравницах Алушты, а их около 70, ни одного крымского татарина. Просто даже рабочего нет, чернорабочего. И меня берут заведующим клубом большого санатория «Голубая волна». И меня привела знакомая, и директор говорит, вот хороший специалист, 105-10, вот только есть одно «но». А директор поворачивается и говорит, какое «но»? Она говорит, он крымский татарин. Вот это было наше «но». Это 96-й год. И не стеснялись это говорить, что это было их «но».
Я закончила юридический вуз. У меня специализация, ну, юриспруденция. И я хотела стать судьей в Крыму. Я 10 лет проработала юристом. Сакский суд, один из самых больших в Крыму. В штате порядка там от 50 до 60 человек. И когда я пришла, я была единственной крымской татаркой на 60 человек. 2003, да. В милиции было 2 человека, по-моему, крымских татар. Даже секретарей не было крымских татар. Меня туда взяли под давлением, потому что я закончила магистратуру на подготовку судей. Заставили, чтобы меня взяли практику проходить. Но после практики уже меня оставили помощником. Но это был нонсенс, чтобы крымская татарка там стала, ну, помощником. И я это видела, и я это понимала. В прокуратуре был, по-моему, один человек. Один человек, крымский татарин. На тот момент, когда я уезжала, в 2014 году судей по всему Крыму, крымских татар, было 2 или 3. Это уже, которые стали при мне судьями. Ну, то есть вот за период там 5-7 лет.
Діти кримських татар ідуть у школу і знаходять друзів. Дорослі знайомляться з колегами і сусідами. Упередженість послаблюється. Того, чим лякали кримські газети, немає. Але жартують, що кожен кримський татарин має бути істориком. Пояснювати, що таке автохтонний народ і чому ні до якої Монголії ніхто повертатися не повинен. Батьки ж виховують дітей так, щоб ці виростали посланниками кримсько-татарського народу.
Мені хотілося позитиві, да, що ми є, от у нас скільки всього прекрасного, хорошого, і создаємо це пространство, і ми от з миром. Як-то хотілося позитивом.
Я хочу сказать, что весь авторитет, который я дорабатывал не ради себя и не ради своего эго. Я делал это для того, чтобы воспринимали мой народ, чтобы восприняли нас как людей, которые приехали сюда в Крым созидать.
Мене звати Ахтем Сейтаблаев. Це був подкаст лабораторії журналістики суспільного інтересу. Наші 30. Жива історія. Для Суспільного до 30-ї річниці Незалежності України. Над подкастом працювали авторка сценарію Оксана Олійник, редактор Влад Азаров, журналістки Наталя Гуменюк та Зарема Ялибойлю, Керівниця і головна редакторка проєкту Наталя Гуменюк. Щоб не пропустити наші наступні випуски, підписуйтесь на сторінки подкасту «Наші 30. Жива історія» в SoundCloud, Google та Apple подкастах. Там же залишайте коментарі, оцінки та розповідайте про нас друзям. Наступний епізод про боротьбу кримських татар за землю далеко від моря, занедбану, найбільш непридатну, але на якій все одно не дозволяло сілитися. Криваві протистояння у селах Дегерменкой і Красний Рай, де війська виставили проти беззбройних людей, а екскаватори проти наметових містечок і будиночків з ракушнику. Скоро почуємося.